Dobar dan, istoričarka i profesorka fakulteta, Filozofskog fakulteta Dubravka Stojanović. Ove godine dobitnik je nagrade Osvajanje slobode. Priznanje se uručuje već 12 godina, 24. septembra, na dan kada su održani izbori na kojima je smenjen tadašnji režim. Dubravka Stojanović je gošća emisije. Dobar dan.
Dobar dan.
I čestitam na priznanju. 24. septembra 2000. održani su izbori, a 5. oktobra velike demonstracije i pad režima. 5. oktobar već 12 godina obeležavamo kao dan demokratskih promjena u Srbiji. Ajde da krenemo odatle. Koliko je zaista značajan 5. oktobar?
5. oktobar je izuzetno značajan i on spada u te prelomne datume koji će se sigurno učiti i pamtiti, ali je proces stvaranja, izgradnje demokratije ili evo kao što se ova nagrada zove Osvajanje slobode, to je jedan dug proces, tako da je bilo naravno lepo mnogo toga očekivati, ali i prilično naivno očekivati da će se nešto desiti 6., 7. ili bilo kog sljedećeg oktobra. To su dugotrajne stvari.
Da. Nagradu Osvajanje slobode dodeljuje fond Maja Maršićević-Tasić za doprinos afirmaciji ljudskih prava, demokratije, pravne države i tolerancije, i ovu nagradu dobijaju žene. Da li se može izdvojiti doprinos žena demokratizaciji društva?
Mislim da može, o tome sam mnogo govorila posljednjih dana, jer zaista ako pogledamo te ključne stubove demokratije u ovoj ili u bilo kojoj zemlji, kao što su recimo mediji, kao što su recimo nevladine organizacije, kao što su razne aktivističke organizacije, kao što su razne oblasti kulture i umetnosti, onda ćemo vidjeti da su zaista žene bile u vrhu svega toga. U mnogim slučajevima one su upravo bile te koje su to osnivale. Od kasnih 80-ih, ranih 90-ih godina, pogotovo ako govorimo recimo o antiratnom aktivizmu, on je gotovo isključivo bio ženski, kao što je istraživačko novinarstvo također do dana današnjeg u velikoj meri ostalo baš obeleženo ženama, kao i nevladin sektor u krajnjoj liniji. Prema tome, ako to pogledamo, onda je to izvesno tako. Ako pogledamo imena dobitnica pre mene, onda vidimo koliko je veliku ulogu su odigrale žene.
Da li možemo da povučemo paralelu sa nečim iz istorije?
Pa teško možemo da povučemo.
Ili je to nešto što se dešava zaista sada u 21.
veku? Mislim da je to nešto što se dešava sada. Ranije su žene morale da vode borbe za neke elementarne stvari, od prava na nasleđivanje, prava na rad ili prava na glas ili prava na školovanje. Te borbe su srećom za nama, ali evo, pokazalo se da kada se završe te borbe za elementarna prava, žene su mogle zaista da daju mnogo više.
A vode i sada mnoge borbe. Kažu da je teret tranzicije upravo u mnogome zaista jeste na ženama.
U svakom smislu.
U kojoj meri sam položaj žena doprinosi demokratizaciji društva?
Položaj žena je merilo demokratije, jer vi možete da recimo analizirate, mi smo se kao istoričarke i time bavili, vi možete da analizirate da su jedna država ima odlične institucije, da to sve dobro funkcioniše, da se vlast pravilno smenjuje i tako dalje, ali da recimo postavite pitanje položaja žena i njihovih prava i vi ćete vidjeti da u tom postoji jedan nesklad između društva i politike. Najpoznatiji slučaj recimo Švajcarska, koja je imala vrhunsku demokratiju mnogo vekova pre nego mnoge druge evropske zemlje, ima tu čuvenu direktnu demokratiju s referendumima, ali je Švajcarska poslednja zemlja koja je dala pravo glasa ženama. I vidite, jedno konzervativno društvo bez obzira na vrlo naprednu politiku.
Vratimo se 5. oktobru, koji se evo i danas 12. put obeležava kao dan demokratskih promjena. Koje društvene energije su dovele do promjena?
Pa naravno, svaka istorijska situacija, ja uvek gledam kao jedan mozaik koji čini bezbrojan broj malih kockica, i upravo je zato istorija komplikovana, zato što je potrebno da se mnoge kockice nađu na svom mestu da bi se desio jedan istorijski događaj, i mislim da tako treba posmatrati i 5. oktobar. Dakle, to je čitav niz konkretnih događaja do toga doveo, dakle od svih ratova i sankcija 90-ih preko na kraju bombardovanja i novog kruga sankcija za Srbiju. Prema tome, to su sigurno bili neki politički faktori bila je izuzetna, kao što se sećamo, ekonomska, teška i socijalna situacija. A u krajnjoj liniji već je godinama do tada trajala ta borba za promenu u Srbiji, koja je 96. sa pobedom opozicije u gradovima već napravila prvi veliki korak na tim
izborima. Ali je trebalo da prođe još 4 godine da se sve skupi. Ljudi su tada mnogo očekivali i mnogo su se i razočarali u godinama koje su sledile. Da li je tu reč o prevelikim očekivanjima, da li je razočaranje, da kažem, primereno onome što smo dobili?
Pa mislim da ste najbolje i sami rekli. S jedne strane su bila prevelika očekivanja i možda je tadašnja vlast trebalo da upozorava narod i društvo koliko je teška situacija i koliko će to sporo i teško ići. To je s jedne strane. S druge strane, moglo je da ide brže. I s te strane su ta očekivanja i ta razočarenja takođe na mestu, zbog toga što je čitav niz zakona mogao da bude brže usvojen, čitav niz institucije mogao da bude ozbiljnije uspostavljen. Evo, uzmimo samo instituciju sudstva, to je jedan od stubova pravne države, stubova demokratije, stubova društva u krajnjoj liniji, kako je jedno društvo koje ne veruje svojim sudovima, a to je nešto što je opšte prihvaćeno kod nas. Nekome kažete sudi, pa dobro, idite na sud, svi počnu da se smeju zbog toga što to je ustanova koja niko danas ne veruje, pre svega zbog njene male efikasnosti, dužine trajanja, nedonošenja presuda i tako dalje. Tako da, recimo, to su stvari koje su zavisile od nas, da ne govorimo o stvarima koje nisu zavisile, ali one koje jesu zavisile, mnogi od njih se nisu desile i to jeste odgovornost vlasti.
Mislite da je poenta da je trebalo manje obećavati, a više raditi?
Pa otprilike, da.
To je ono
da,
što ide jest, na teret jest političarima. Od odlaska režima Slobodana Miloševića kao da je svako očekivao nešto drugo. Neko veće slobode i demokratizaciju, možda bolji tretman od strane zapadnih zemalja, neko raskid sa komunističkom ideologijom, a najveći deo čini se da je očekivao bolji život zapravo. To čujete u anketama kada se ljudi pitaju vezano za 5. oktober, svi pričaju o tome kako živimo sada, kako tada.
Pa jeste, to je nekako izgledalo logično i sada tu opet postoji naravno nekoliko krugova. S jedne strane su očigledno napravljene vrlo ozbiljne greške i sa privatizacijom i sa onim što se zove proces deindustrializacije Srbije. Dakle, mi smo doživjeli tu neobičnu pojavu da u 21. veku zapravo se mi svedemo na zemlju u kojoj veoma mali broj industrije uopšte radi. I to je ono što je tragično i to, evo, da se vratimo na žene, baš recimo izuzetno udarilo žensku populaciju, jer su, na primjer, nestale potpuno te tekstilne industrije u kojima su mnoge žene slabo obrazovane sa najnižim obrazovanjem mogle da rade i to je naravno mnogo značilo i za njih i za čitavo društvo. Prema tome, mi smo danas zemlja koja izuzetno malo proizvodi, to je, svi ekonomisti kažu, naš ključni problem. Dakle, i naša inflacija, i naš budžetski deficit, i odnos izvoza i uvoza, sve proizlazi iz činjenice da su ovde pre svega vrlo malo
proizvodi. Ali deindustrializacija je počela i pre 5. oktobra, već 90. godina, bilo je jasno da se ide u tom pravcu.
Upravo ste, tu je bio naravno i problem raspada Jugoslavije, gubitka tog velikog tržišta, tu je bio problem rata, problem sankcija, ali je izgledalo da će s promenom vlasti i otvaranjem Srbije neke od tih privrednih grana moći da se obnove. Greške koje su počinjene u procesu tranzicije, privatizacije i svega ostalog dovele su do toga da je i ono što je moglo proradi nije proradilo. Na celu tu situaciju došlo je nešto na što mi ne možemo da imamo uticaja, to je svetska ekonomska kriza. Ali, znate kako, vi ne možete danas da kažete, jao, evo sad i svetska ekonomska kriza. Ajde da vidimo, svetska ekonomska kriza počela 2008. u Sjedinjenim Državama i stigla u Evropu negde 2009. Pa ajde da vidimo šta smo mi uradili od 2000. do 2009. To nije tako mali period vremena, ali mogli smo sa naše strane nekako da krenemo napred, pa bi nas ta kriza i manje koštala.
Pogodilo. Siromaštvo je na neki način usud ljudi na ovim prostorima oduvek je bilo siromaštva u Srbiji. I oduvek je neka vlast ili neke strane sile, neko drugi je kriv za to. Kako vi kao istoričar to vidite?
To je zaista ključno pitanje i ja se lično bavim više društvenom istorijom nego političkom i uvek koju god temu da okrenemo, stižemo na temu siromaštva. Dakle, bilo koje od tih pitanja koje su za mene ključna, kao što su pitanje recimo zdravlja ili pitanje školstva ili pitanje saobraćaja ili privrede, uvek dođemo na to da je društvo siromašno i da je bilo vrlo teško uvek i u svakom vremenu to pokrenuti.
E, zašto?
Pa, zato što je to uvek teško, to je teško u bilo kom društvu. Ali opet, znajući sve to, postoje neki relativno jednostavni potezi koje bi neka nova vlast koja želi da izađe zaista društvo i siromaštvo koje je mogla da uradi. Postoji jedan prosto poznato je u ekonomiji šta se može uraditi, na koji način koncentrisati privredu, na koji način recimo da država ulaže u obrazovanje ili, na primjer, to je jedna od prvih stvari koje su uradile sve zemlje koje su krenule u veliki kasnije u veliki rast, počele su sa obrazovanjem. Mi danas imamo tragičnu situaciju u Srbiji gde, kako kažu najnoviji podaci, imamo oko 1.300.000 građana sa nezavršenom osnovnom školom koja je, podsjećam, po zakonu obavezna. Prema tome, neko tu nije radio svoj posao, neko nije pazio gde su deca tokom školske godine.
Ali imamo i 6%, kako se kaže, visoko obrazovanih, pa ni njih ne možemo da zaposlimo.
Tačno, ali i tih 6% je veliki pad odnosno na ono što smo mi imali. Mi se s tih 6% danas nalazimo, da li zajedno sa Albanijom ili čak ispod Albanije na toj lestvici Evrope. U pravu ste kad kažete ni njih ne možemo da zaposlimo, ali čitava ta struktura nas vuče sve niže i niže, tako da i ako ostane 2% s visokom školom ni oni na kraju neće moći da nađu posao zato što je prosto pitanje rasta je nešto što je pitanje dugoročne državne politike koju mi nažalost nismo videli u poslednjih 12 godina, dakle mi nismo videli tačno kako ćemo mi stići do tih ciljeva, a da ta politika bude celishodna i celokupna.
Da, to u poslednjih 12 godina, ako se vratimo malo više nazad, vek ili više, i tada smo bili siromašni u odnosu na neki evropski kontekst.
Pa jeste, tu ima čitav niz metaforičnih priča. Evo sad kad ste me pitali, setila sam se jedne, bavila sam se dosta dugo istorijom Beograda početkom 20. veka i 1885. godine donete su čvrste odluke da će u Beograd biti sproveden vodovod, kanalizacija, da će biti uređene ulice, dakle da će biti uređeno ono što je neophodno što se tiče infrastrukture. Ti radovi nisu 35 godina urađeni i ja sam analizirala sve uzroke zbog kojih je to kasnilo. I moram da kažem da gotovo ni u jednom slučaju novac nije bio u pitanju. Dakle, svi drugi uzroci su bili tu. Smene vlasti, političke svađe, takozvani tenderi, danas bismo rekli, otkazivanje tendera. Dakle, tu su se godine i godine gubile, a da grad nije imao te osnovne stvari. I tu je najbolja, najzanimljivija priča o beogradskim ulicama koje su bile u lošem stanju, tu je još uvek bila turska kaldrma. I svake godine je Skupština grada odlučivala da li će se to malo novca kojim raspolaže srediti za sva vremena, recimo Knez Mihajlovu ulicu po ulicu Kralja Milana, dakle uski centar, pa širiti dalje, svake godine srediti još po neku, ali trajno, ili će to malo novca potrošiti na popravljanje rupa, kako su oni govorili, u svim ulicama grada. I onda se svake godine izglasa da će se to potrošiti na popravljanje rupa. I svake godine neko kaže, pa dobro, ali mi moramo jednog dana početi od te Knez Mihajlove. I mislim da je to
dosta simbolično.
Yes.
E sad, te smene vlasti, borba za vlast, naravno nije to srpski specijalitet.
Naravno.
Tako je bilo u svakoj zemlji. Kada proučavate istoriju, bilo koja zemlja, istorija i jeste zapravo priča o tome kako su se ljudi smenjivali na vlasti. Zašto je kod nas to uvek tako specifično da usled toga su zapravo eto svi ovi problemi i siromaštvo i prosto takva situacija koja traje?
Pa u izvesnom smislu to je zatvoren krug i vraćamo se na ono što ste malo pre rekli. opet se vraćamo na to pitanje siromaštva, u tom društvu koje je siromašno na taj način, vrlo lako dođe do stvaranja onoga što zovemo partijska država. I to ponovo nije nešto što nam se desilo sada, niti je to nešto što nam se desilo 45. To je nešto što određuje našu političku scenu još od 80. godina 19. veka. Jer u tako siromašnom društvu partija, članstvo u partiji, partije na vlasti je način da vi steknete neke privilegije, da vi napredujete, da vi pređete iz manjeg u veće mesto, da vi stignete do Beograda, da dobijete bolju poziciju, više novca i tako dalje, jer prosto nema drugih mogućnosti. Partija je nekako najlakši i najbrži put. I dok je to tako, onda imate situaciju da jedna partija drži vlast, postavi svoje ljude, kad ona tu vlast izgubi, sledeća vlast koja dođe, ona skloni sve te ljude, uključujući one koji znaju da rade posao. I dok sad ta nova garnitura nauči da radi, vi izgubite dragocene 2-3 godine, pa onda iz početka. Dakle, svaka je vlast potirala sve što je uradila prethodna, pa čak i ako je pitanje, recimo, projekta vodovoda za Beograd.
Dakle, i u dubokoj prošlosti dešavalo se...
Da.
Problem je u stvari u toj izgradnji pravne države. Mi očigledno u tome nismo dovoljno daleko otišli, uvek smo nekako kod partijske države. Kako vam ovaj sadašnji trenutak izgleda?
Pa, ta dva tipa države koje ste sad pomenuli, oni su zaista te suprotnosti i taj oblik partijske države koje to mi neprekidno reprodukujemo je direktna suprotnost pravne države. Dakle, zakoni prosto ne mogu funkcionisati u sistemu u kome partija kaže ja sam iznad zakona, jer zapravo naše partije to poručuju, da se zakoni na njih ne odnose. I čak je bilo početkom 20. veka Stojan Protić, ideolog Narodne radikalne stranke, uvek je govorio vlast ima pravo da krši zakon. To je bila njegova čuvena rečenica, naročito u Skupštini kad ga opozicija opomene. Prema tome...
Bilo je i ono ne držati se zakona kao pijan plota.
Bilo to i ne držati, apsolutno. To su te varijante, ali... Recimo da je jedan od načina za izgradnju, jedan od puteva za izgradnju pravne države jesu smene vlasti, regularne, mirne smene vlasti, koje onda postepeno utiču na to da jedna vlast shvati da se njoj na kraju ne isplati njena partijska država, jer to na kraju ruši i nju samu i državu. Tako da nigde ni pravna država nije nastala iz čista mira, potrebno je da se disciplinuju strasti, potrebno
i da postoji volja.
Naravno.
Pre svega volja za izgradnju institucija.
I da vlast shvati da je pravna država zaštita i za nju samu, na kraju.
Da, pričali smo o, rekli smo, usudu siromaštva. Još jedan usud koji se, eto, spominje u kontekstu Srbije, to je podela na neke dve Srbije. Da li je tako uvek bilo?
Tako je uvek bilo i ja prosto nisam mogla da verujem kada sam u štampi iz početka 20. veka našla te termine prva i druga Srbija, pa onda tu naravno idu dalje uvrede, pa jedni kažu ovo je šumska Srbija, ovo je, ne znam, gradska Srbija i tako dalje. Bile su razne sa tu pridevi koji su se ređali. Ali je činjenica da se te dve Srbije dele više manje uvek oko istog pitanja. To pitanje se svodi na ova pitanja o kojima smo razgovarali, dakle pravna država ili ne, Evropa ili ne, demokratija ili autokratija i tako dalje. Dakle, ta pitanja još uvek nisu kod nas prečišćena, još uvek nije došlo do konsenzusa u društvu i u politici i u eliti. Šta mi zapravo hoćemo i kojim putem mi hoćemo da idemo. Tako da onda te podele, a zbog partijske države, imaju te ogromne strasti, jer onda to dovodi do političkih nasilja, dovodi do te tragičnog kontinuiteta političkih zločina u našoj prošlosti, jer evo recimo ako pogledamo, jedino knez Miloš i Josip Broz Tito nisu ubijeni ili nasilno oterani s vlasti. Dakle, svi ostali od Karađorđa do Zorana Đinđića su zapravo nekom vrstom nasilja sa vlasti sklonjeni. To je taj nesrećeni kontinuitet.
A zašto baš u Srbiji? podela? Zašto dve Srbije? Drugi narodi to nemaju. Također su prošli kroz razne periode, razne probleme u istoriji, a jedino se u Srbiji tako iskristalisalo i koji god period da pogledate, uvek imate neke dve strane.
Pa jeste, specifični su to bili uslovi iz mnogih razloga i mnogo je na to uticalo, ali evo recimo jedan od faktora važnijih je bila činjenica da smo mi opet jedini koji su imali dve dinastije i to dve narodne dinastije. Dakle, druge recimo nama slične zemlje na Balkanu, Grčka, Bugarska, su zemlje koje su imale prosto stranu dinastiju i tačka. Dakle, to im je dinastija i tu više nema debate. Mi smo imali dva ustanka su proizvela dve dinastije. Dve dinastije su imale različito, veoma različito viđenje razvoja Srbije. Da li ćemo se vezivati za Austro-Ugarsku Evropu ili ćemo se vezivati za Rusiju, da li ćemo stvari rešavati ratom ili ćemo stvari rešavati diplomatskim pregovorima, da li ćemo se koncentrisati na razvoj zemlje ili na njene granice. Dakle, to su veoma različita viđenja. I te dve dinastije, plus naravno politička konkurencija među njima koja je dovela i do ovih ubistava o kojima smo govorili, je jedan od bitnih faktora koji su Srbiju delili dublje nego drugi. Naravno da i drugi imaju svoje podele, ali su te podele u Srbiji starije, dakle one potiču od ustanaka i dublje su između ostalog zbog ove dve konkurentske dinastije.
Na neki način o tome ćemo i razgovarati u nastavku emisije ovih dana, u toku je događaj koji je također zanimljiv za ljude koji proučavaju prošlost i mnogo šire. Naime, u ovim trenucima je i završen mimohod u Sabornoj crkvi gde su bili izloženi posmrtni ostaci kneza Pavla, kneginje Olge i kneževića Nikole Karađorđevića. Oni će sutra biti sahranjeni u kripti crkve Svetog Đorđa na Oplencu. O svemu tome posle jedne muzike, gošća emisije U središtu pažnje, istoričarka Dubravka Stojanović. I need a little time to think it over. I need a little space just on my own. I need a little time.
I've had a little time.
Kako?
Počinje još jedna pozorišna avantura u Madlenijanumu. Baleti, Sevena bajka i praznih ljubavi, drame, Tajna Grete Garbo, Doručak od Tifanija, Čekaj me na nebu ljubavi moja, Frida Kahlo, opera Pajaci i gostujuća premijera Persijska crna. Obezbedite vaše ulaznice na vreme. Madlenijanum je doživljaj.
U naredna dva broja NIN donosi intervju sa patrijarhom Irinejom. Otkrijte šta govori o pitanju Kosova, priključivanju Evropskoj uniji, Paradi ponosa. Čitajte NIN. Porodična vikend zabava se nastavlja 6. i 7. oktobra u bioskopu Cineplex. Pogledajte premijerno film Gumeni Tarzan 3D ili novu komediju Hotel Transilvanija. Družite se sa mađioničarima i maskotama. Ostvarite dodatne popuste uz karticu porodičnog film kluba. A mališane čekaju i pokloni, mali zabavnik i Fun & Fit proizvodi. Ne propustite porodični vikend u bioskopu Cineplex Delta City 6. i 7. oktobra od 12 do 16 časova.
Od 15. do 21. oktobra gledamo najbolje filmove za decu, družimo se i zabavljamo u bioskopima. Sretni gumenog Tarzana, smeji se sa Markom Makakom, upoznaj kralja pingvina, istraži jezive tajne kuće krokodila. Osmi dečiji filmski festival Kids Fest od 15. do 21. oktobra. Dom sindikata, Cineplex Delta City, Kolosej, Ušće Shopping Center, Roda Cineplex. Uživaj u svom filmu.
8. oktobar, svečani početak sezone u Madlenijanumu, čarobni balet Severna bajka, koreograf Staša Zurovac, dirigent Stanko Jovanović. Madlenijanum je doživljaj.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Eko.
Mozaik vremena.
7. oktobar 2000. godine. Vojislav Koštunica.
Da reći zakletve sadržane u našem ustavu, nosim naravno malo drugačije izražene u svom srcu od kad znam za sebe, jer ovu zemlju, Saveznu Republiku Jugoslaviju i Srbiju doista volim.
Radio Beograd 1. Borba protiv pilećeg pamćenja, subotom od 10 do 11.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanj.
U susret Svetskom danu mentalnog zdravlja na talasima Radio Beograda 1 od 11 do 12 časova. O tome kako prevladati predrasude, stereotipne predstave i pobediti strah prouzrokovan nedostatkom znanja o korisnicima psihijatrijskih usluga. Ponedeljkom sa vama, Elizabeta Arsenović.
Ono što bi se svako u ovom trenutku zapitao je
šta je propušteno da se uradi?
Da li u Nairobi u Čačku kraljevu ili u Beogradu?
Je li moguće to? Odakle ovo?
Samo pitanje, ima li para?
Koliko ste se time bavili?
Ljudi postavljaju i pitanje.
U središtu pažnje.
Da objasnite da prosti čovjek može to da razumije.
Cena se ne zna, težina se također isto ne zna.
Vi desio se ta jedna prevara.
Da li vi, mislim, dajete takve kredite?
On će da kaže, aha.
Prosto me strah, da li ću da moći se zaradi.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
17 časova, 35 i po minuta. Gošća emisije, profesorka Dubravka Stojanović, istoričarka. Oko 17 časova završen je mimohod u Sabornoj crkvi, gde su bili izloženi posmrtni ostaci kneza Pavla, kneginje Olge i kneževića Nikole Karađorđevića. Oni će sutra biti sahranjeni u kripti crkve Svetog Đorđa na Oplencu. Najviši zvaničnici države i crkve odali su poštu knezu i njegovoj porodici i uglavnom utvrdili da je ispravljena nepravda i da je to čin pomirenja. Kako vi kao istoričarka gledate na to?
Pa, evo, zaista je teško biti istoričar kod nas, zbog toga, između ostalog, što se sve institucije kojima to nije posao bave time i donose odluke u vezi s tim, počevši od skupštine koja to rešava nekim zakonima, preko sudova koji o tome presuđuju, uključujući sada i Ustavni sud koji se opet bavio pitanjem Draže Mihajlovića. Dakle, sad izgleda da je istorija mnogo više u rukama zakonodavnih i pravosudnih organa nego nauke i struke. Ja lično imam jako mnogo problema sa svim rehabilitacijama koje su u toku, zato što to uvek ide uz tu rečenicu, sad je ispravljena nepravda, sada smo se pomirili i tako dalje. Međutim, tu za mene postoje neka vrlo ozbiljna pitanja o kojima se vrlo retko govori. Ako gledamo štampu ovih dana, ona gotovo unisono pozdravlja sve ove događaje. Međutim, mi ipak moramo da znamo da je knez Pavle odobrio pristupanje Jugoslavije, Kraljevine Jugoslavije Trojnom paktu. I kao, ako smo ozbiljno društvo, onda moramo da se pitamo šta je to tada značilo i šta to znači danas. I da li ovim događajima od poslednjih dana i rehabilitacijom kneza Pavla od prošle godine mi zapravo kažemo, kao što često možemo čuti u javnosti, da je pristupanje Trojnom paktu bilo sasvim u redu, da...
Pa mnogi tako misle.
Pa
opet
misle.
Da kažem, pola Srbije, ona da, jedna
da, ne,
polovina
pa,
kaže,
i više.
Bilo bi bolje za...
Sigurno i više, znate. Mm-hmm. Tako da mi to stalno, zapravo jedino što možemo da čujemo danas je da je to bilo bolje, da se Srbija sačuvala. Možemo da počnemo od bilo kog pojedinačnog života i onda možemo recimo da kažemo, pa dobro, da li biste vi u vašem životu progutali baš sve zato što je to za vas lično bolje, jer onda se vi nećete ni sekirati, postići ćete bolje radno mesto, dobit ćete veliku platu ako se složite sa svim i sa onim što se inače ne slaže. Ajde da počnemo od privatnog života i od privatnog morala. Da li je moralno da uradite baš sve da bi vama bilo lakše i da biste sebe sačuvali? Ili ajde da kažemo neki drugi primer, da li je recimo Britanija mogla da kaže, pa čekajte, ja ću sebe da sačuvam kad je pao ostatak Evrope, kad je pala Francuska, kad je Britanija jedina ostala se bori.
Sam. Ljudi kažu da je Srbija upravo od strane Britanije na neki način i žrtvovana, jer da bi oslabili pritisak na ostrvo, Churchill i tada ljudi u Britaniji jesu uradili to što su uradili na način uvlačenja Južnog fronta i Srbije u Drugi svetski rat.
Da, to je jedna od tih teza, da je 27. mart bio organizovan i plaćen britanskim novcem. S druge strane, postoje tvrdnje vrlo ozbiljnih britanskih historičara koji su proučavali britanske arhive. A te tvrdnje kažu, pod jedan, da Britanija nije imala ni snage, ni mogućnosti u tom trenutku da taj puč organizuje. Dakle, podsećam, pakt je potpisan 25. marta, puč je izbio dva dana kasnije, 27. marta. Znači, Britanija da nije imala ništa drugo da radi. A dakle, opet ponavljam, ona je jedina u tom trenutku koja se bori protiv Hitlera. Francuska je pala, Sovjetski savez tada još nije u ratu, prema tome jedina je Britanija. Po stavovima tih britanskih historičara, Britanija bi svakako želela taj puč, ali po njihovom mišljenju ona to nije imala ni snage, ni mogućnosti u tom trenutku da organizuje. Dakle, možda je neka finansijska pomoć bila, ali ona, koliko ja znam, još uvek nije dokazana.
I jedni i drugi istoričari, i oni koji misle ovako i oni koji misle onako, pozivaju se na dokumenta iz određenih arhiva.
Naravno, naravno.
Šta je sad tu istina?
Da, prema tome, jedna od bitnih stvari koje treba da se kaže, to je da ne postoji taj jedan dokument koji će rešiti sve probleme, niti jedan dokument koji će bilo koje od tih pitanja rešiti. U tadašnjoj Jugoslaviji, naročito u srpskoj vojsci, postojalo je snažno antinemačko raspoloženje. Ono je istorijsko, ono proizlazi iz 19. veka, ono proizlazi iz Prvog svetskog rata. I zar ne možemo da razmišljamo da je postojalo autentično antihitlerovsko i antinemačko raspoloženje u Jugoslovenskoj kraljevskoj vojsci koja je taj puč organizovala? Moj, recimo, deda je bio u toj vojsci i uvek je pričao o tom puču kao nečem što se slavilo autentično zbog toga što ideja da biti sa Nemačkom u savezu je vrlo teško padala ogromnom delu javnog mnjenja. Prema tome, to je jedno vrlo složeno pitanje, ali danas u javnosti našoj ono nije složeno, prosto se kaže ispravljena je nepravda i mi smo se pomirili. Uvek kada govorim o pomirenju, kažem da sam ja izrazito protiv istorijskog pomirenja, zato što ne možemo, po mom mišljenju, da kažemo da je sve u istoriji bilo u redu. Ako se mirimo, to znači kažemo, pa dobro, to su razne opcije, biti za Hitlera, biti protiv Hitlera, biti za holokaust, biti protiv holokausta, biti za ubijanje, za logore, biti protiv, pa kao sve je to legitimno, pa za mene nije to legitimno. I po mom mišljenju, takva vrsta pomirenja jeste nešto što unosi dodatnu zabunu u javno mnjenje i u javnost i u jedno društvo i koja dodatno slabi te moguće moralne vrednosti koje bi, ili uopšte sistem vrednosti koji bi da, trebalo razviti.
Imali jednog ispravnog načina vrednovanja istorijskih događaja? Pa to, događaja ličnosti,
sigurno,
okolnosti?
To je ključno pitanje i teško je reći da mi možemo da presudimo i da nekim strogom odlukom bilo čijom, dakle bilo koja institucija, kažemo evo ovo je sad ispravno, ovo nije ispravno. Zato što uvek postoje ljudi koji će prihvatati i to za koje nešto rekao da nije ispravno. Međutim, vi imate društva, imate politiku, imate političku elitu koja, pretpostavimo, želi da se kreće u nekom pravcu. Naprimer, pretpostavimo da naša politička elita kaže da mi želimo da budemo deo Evrope. To je nešto što dosta često možemo čujemo, imamo i mnogo razloga u to da sumnjamo, ali eto, to je nešto što se najčešće čuje. Ukoliko vi želite danas da budete deo Evrope, vi morate da znate da je današnja Evropa nastala na antifašizmu. Dakle, antifašizam je nešto iz čega Evropa smatra da je izašlo, uključujući i Nemačku kao jednu od centralnih država moderne Evrope. Evropa slavi 9. maj kao svoj ključni praznik, dan Evrope 9. maj, dan kada je poražena nacistička Nemačka. Prema tome, vi ne možete sa ovako mutnim odnosom prema Drugom svjetskom ratu biti deo Evrope, jer to znači da vi ne prihvatate vrednosti antifašizma i da vi poručujete svojoj javnosti da je sve u redu. Prosto da. Evropa poručuje nije sve u redu na tim prelomnim pitanjima. Elita mora da donese odluku zašto se ona
odluči. Ali elita
odluči.
Je uvek ta koja ima određenu ideologiju. Može li istorija da se oslobodi ideologije? Postoji li hladno racionalna istorija koja će da utvrdi činjenice?
Činjenice su jedno, ali kao što je govorio jedan poznati istoričar, činjenice ne govore. One postoje, ali od onoga kako ćete ih vi interpretirati, u koji ćete ih vi kontekst staviti, kako ćete ih vi povezati, koju ćete im moralnu vrednost dati, zavisi zapravo kako ćete vi tu priču o istoriji ispričati. I istorija uvek ima mnogo perspektiva, mi nemamo pravo da kao istoričari kažemo ovo je ispravno, ovo je neispravno, ali politička elita je ta koja mora dati pravac i mora reći evo, ovo su vrednosti ovog društva.
Ta koja bi kao prvo trebala neki konsenzus da nađe, a to baš ne vidimo.
Pa da, mi evo, ne vidimo ni konsenzus, ni pravac u kome se krećemo, pa samim tim ni, da kažemo, ovu idejnu infrastrukturu koja bi ustojišla.
Još jedan događaj danas, vi ste i spomenuli, general Draža Mihajlović je od danas zvanično proglašen mrtvim odlukom Prvog osnovnog suda u Beogradu. Naredno ročište u postupku rehabilitacije je u ponedeljak. Nioko uloge generala Draža istoričari ne mogu da se slože.
Ne mogu, naravno, zato što to, kako smo već rekli, zavisi od njihovih vrednostnih sistema, zavisi od njihovih ideoloških opredeljenja. Postoje nepobitne činjenice da je Draža Mihajlović sarađivao sa nemačkim okupatorom već od jeseni 1941. godine, da je kraj rata i partizanski povratak dočekao na strani sa nemačkim i bugarskim okupatorima, boreći se protiv jedinica koje su Srbiju oslobađale. To su činjenice koje niko ne može da ospori. Postoje činjenice da su četničke jedinice vršile zločine nad Srbima u Srbiji, nad muslimanima i Hrvatima u Bosni i u Hrvatskoj, i to su činjenice koje, dakle, niko ne može da ospori. Jedino što neko može da kaže, to je da je to sve bilo u redu. Dakle, da je pametno bilo kolaborirati sa Nemačkom, kao što čujemo sad iza kneza Pavla, i da su ovi zločini nad civilima bili neminovni deo rata. Dakle, to je jedino što neko može da kaže, i sada ako ovo društvo i ako ovi sudovi prihvataju da je to bilo u redu, onda ovo društvo po meni ima ozbiljan problem.
Vratimo se, dakle, Karađorđevićima. Da li ima uslova za prenos posmrtnih ostataka kralja Petra, koji je sahranjen u Americi, o čemu je također ovih dana bilo reči? Kako to vidite?
Bilo je reči, koliko ja znam, on je rekao da ne želi da se, da je njegova posljednja želja bila da ostane tamo gde je, kao što je to bila, recimo, želja i Slobodana Jovanovića, ali je suprotno njegovoj posljednjoj želji, on prebačen ovde. Ja zaista mislim da svako ima pravo da bude sahranjen.
Znate, se i to osporavalo, koliko sam ja videla taj dokument kojim on izražava svoju posljednju želju.
Znate što, kod nas sve može se ospori. Kod nas ništa nema nikakvu težinu, i to je jedan od problema ovog društva. To je jeste bila njegova posljednja želja. Porodica se borila dokle je mogla, pa onda u nekom trenutku od toga odustala. Dakle, Slobodanu Jovanoviću, ja zaista mislim da svako treba da bude sahranjen tamo gde je želeo i da treba da bude vraćen u zemlju, uključujući i kneza Pavla, ali imam ove probleme sa procesima rehabilitacije o kojima smo govorili.
E sad, nešto ste već o tome ispomenuli. U listu Politika čitala sam zanimljivu analizu koja zapravo povezuje dva datuma ili dva prevrata o kojima mi i govorimo u ovoj emisiji, 27. mart 1941. i 5. oktobar 2000. i to tako što se i u jednom i u drugom slučaju kao stvarni pokretači prevrata lociraju strane obaveštajne službe. Oko 5. oktobra to je pozivanje na knjigu Tima Maršala, novinara, koji tvrdi da je opet 60 miliona dolara uloženo u taj prevrat 5. oktobra, a po dokumentima vezanim za daleki 27. mart 100.000 funti je tada ušlo da bi se organizovale demonstracije. Kako vi na to gledate? Koja je zapravo uloga stranih službi? Šta vi kao istoričar možete o tome da nam kažete?
Sad možemo da se vratimo na ono od čega smo počeli kada smo govorili o 5. oktobru i kada sam rekla da mislim da je svaki istorijski događaj posljedica čitavog mozaika procesa, događaja, faktora i tako dalje. I mislim da svako svođenje bilo kog istorijskog događaja samo na jednu dimenziju, a pogotovo na dimenziju stranih obaveštajnih službi, ne može nikada da ostane dobro objašnjenje. Naime, mislim da svaki istorijski događaj ima čitav niz svojih preduslova, povoda, uzroka da bi se on desio baš tako kao što se desio, i da je 5. oktobar imao, kao što smo malo pre govorili, izuzetno mnogo razloga koji su doveli do smene te vlasti. Ja bi se zaista osjećala krajnje poniženo da mi neko kaže, ma slušajte, niste vi građani Srbije to izveli, došla je strana obaveštajne službe i to je platila. Postoje mnoge situacije u istoriji koje se tako objašnjavaju, na primjer Ruska revolucija. I činjenica je da je Lenin zaista bio prebačen u aprilu 1917. godine od strane nemačkih službi u Rusiju sa tom idejom. Ali toliko je bilo razloga koji su doveli do Ruske revolucije. Toliko je bilo vrlo dugotrajnih procesa od celog 19. veka. Stotina ruskih intelektualaca koji su tražili revoluciju, koji su ideološki oblikovali, nezadovoljstvo čitavog niza društvenih slojeva, da je zaista krajnje površno, pa ako hoćete i ponižavajuće, da se sve svede na prebacivanje jednog čak Lenjina, jel? I takvu vrstu događaja. Dakle, ja, pogotovo neko ko se bavi društvenom istorijom, ne mogu nikada da prihvatim da objašnjenje može biti tako lako i tako blisko teorije zavere.
Pa i kada je u pitanju 27. marta, onda
apsolutno
imate sličan stav. Sad, ljudi u principu vole misterije, vole priče o tajnim dokumentima, o tajnim i obaveštajnim službama. Da li ima još toga i da li ima mnogo toga što može da iskoči iz neke arhive, da promeni percepciju događaja, bilo iz bliže, bilo iz dalje prošlosti?
Pa zapravo nema, i to je ovo što smo malo pre rekli. Dakle, ne postoji ta jedan dokument koji će sve promeniti. Upravo zbog toga što je svaki događaj prepun različitih značenja, prepun različitih uzroka, povoda, posljedica. I vi ste dobar istoričar, ja mislim, ako možete što veći broj tih faktora da povežete u nešto što je na kraju dovelo do jednog istorijskog događaja. Ako vi svodite to na što jednostavnije objašnjenje, na jedan faktor, samo na jednu dimenziju, mislim da ste uvek na pogrešnom putu.
Koji period iz novije srpske istorije biste vi izdvojili kao najbolji za Srbiju?
Pa, mislim da je to bilo ovo čime se ja bavim i zbog toga se time i bavim. Dakle, to je ta prva decenija 20. veka, to je vreme vladavine kralja Petra Karađorđevića i to je to vreme pred Balkanske ratove kada su u Srbiji sazrele mnoge stvari, kada su bili dobri zakoni, dobar ustav, dobre institucije. Ne kažem da je to sve bilo iskorišćeno, govorili smo o partijskoj državi, ona je opet uvek bila jača od tih institucija, ali to je bio jedan dobar put kojim se krenulo. Posle su došli ratovi i došli su razni drugi problemi i nekako izgubili smo tada, čini mi se da je srpska elita tada dosta izgubila tu jasnoću koju je imala krajem 19.
A šta bismo mogli iz toga da naučimo?
Pa mogli bismo da
naučimo... Prosto neka to bude u uvodu neko završno pitanje.
Da, pa evo recimo jedna od vrlo važnih stvari, to vrlo često govorim, koje bismo mogli da naučimo. Recimo, ljudi su tada, ti predstavnici vlasti, te elite, kako ih zovemo, govorili, pa nećemo sada to i to da uradimo u Srbiji, mi nemamo vremena, mi strašno kasnimo za razvijenim državama Evrope, mi ne možemo sada da gubimo vreme na to i to. I danas kad čujem da neko kaže mi nemamo vremena za to, mi moramo da skratimo taj postupak, ja uvek kažem čekajte, to su rekli i pre jednog veka i taj posao nikada zbog toga nije urađen. Ajte jednom da pođemo redom. I da kažemo, čekajte, neke stvari su preče od drugih. Na primjer, osnovno obrazovanje.
Što znači poći redom, da.
Na primjer, osnovno obrazovanje. Ajte da vidimo da zaista svi završe tu osnovnu školu. Ajte da vidimo da se zaista svi opismene. Ajte da vidimo zašto su, recimo, tako loši rezultati te funkcionalne nepismenosti, jel, koja se pokazuje čak i kod onih koji su završili i više razreda srednje škole, a ne umeju da razumeju tekst koji čitaju. Znači, pođemo redom, na primjer, evo ja sam rekao iz prosvete, ajmo da pođemo
šta
da osnovna škola.
Šta biste volili da vidite do idućeg 5. oktobra?
Pa vola bi da vidim jasno u kom pravcu se kreće ova zemlja. Čak i ako se ja s tim pravcem ne slažem, volila bih da te stvari nekako postanu jasne i da se kaže, evo, to je cilja, do tog cilja ćemo mi doći tim i tim sredstvima. Trajeće dugo, bit će bolno, biće uspona i padova, ali mi znamo šta hoćemo i to ćemo postići tako. Evo, ja to čekam već 12 godina i to nisam jasno čula.
Hvala vam najlepše.
Hvala vam.
Bila je ovo priča o istoriji, o sadašnjosti, promenama, prevratima i još jedan 5. oktobar kao povod da se malo razmisli, a možda i da se dođe do novih zaključaka. Gošća emisije, istoričarka, profesorka Dubravka Stojanović. Za Mix Pultom bio je Siniša Damjanović, producent Vesna Gemović, ja sam Ivana Pribićević i želim vam prijatno večer.